ნატოს სამიტიდან გადმოვინაცვლებთ უფრო საქართველოს შიდა სიტუაციაზე და ერთ საკითხზე, რომელიც ძალიან ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს, აინტერესებს საქართველოში, ეს გახლავთ ჭარბვალიანობის პრობლემა და ეს არის ის, რაც ბევრისთვის უკვე რაღაც გამოუვალ ვითარებად იქცა ბევრი ადამიანისთვის საქართველოში. ადვოკატთა ასოციაციას აქვს გარკვეული პოზიცია ამ საკითხის სამართლებრივ მხარეზე და მე არ ვიქნები, არ გავაგრძელებ სიტყვას, უმჯობესია ჩვენ სტუმრებს მოვუსმინოთ. შეხვედრა შედგა ძალიან საინტერესო, რომელსაც სამწუხაროდ მე ვერ დავესწარი, თუმცა ახლა მაქვს საშუალება, რომ თქვენგან მოვისმინო, რაზე იყო მსჯელობა და რა არის თქვენი ორგანიზაციის პოზიცია, გავეცანი განცხადებას ადვოკატთა ასოციაციის. მივესალმები სტუმრებს სტუდიის, ვისაც ახლა მიმართა უკვე რამდენიმე წუთია, გიორგი ჭეხანი, ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და მარიკა არევაძე, ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ამ ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი, თავად ადვოკატი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით
გიორგი, ხალბატონო მარიკა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე როგორც ვიცი, თქვენ ამ საკითხზე გარკვეულ პოზიციამდე მიგიყვანათ თქვენი ორგანიზაციის წევრების პრაქტიკა. ხომ, რადგან ისინი მათ არაერთი მოქალაქე მიმართავს, ალბათ არა მოქალაქეც, სხვადასხვა პრობლემის გამო, რაც უკავშირდება ვალის, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა,
სასესხო ურთიერთობებთან დაკავშირებულ პრობლემებს.
დაკავშირებულ, დიდი მადლობა, რა კარგად ჩამოაყალიბეთ. და მინდა, რომ აი ეს აღწეროს თვითონ პრობლემა ისე, როგორც თქვენ ხედავთ. რომ ეს ყველა სხვადასხვაგვარად ხედავს და აფასებს. მაგალითად, ეკონომისტები რომ ისხდნენ აქ, სულ სხვაგვარად და სხვა კუთხით და სხვა კატეგორიებით იქნებოდა საუბარი. მინდა რომ თქვენ აღწეროთ.
მოგესალმებით ნინო, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ძალიან მტკივნეული თემაა ნამდვილად ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ვინაიდან ჩვენ ადვოკატებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვიწევს ძალიან ბევრი ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა, რომელსაც პრაქტიკულად გამოუვალი ვითარება ექნება გარკვეულ ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე. რასთან გვაქვს საქმე, როდესაც ადამიანები არიან დასაქმებულნი, მუშაობენ, შეუძლიათ ცესხს მოემსახურონ, გამოაქვს ცესხი ბანკიდან თუ სხვა გამსესხებლისგან, გარკვეული პერიოდი ფარავენ ამ ცესხს, თუმცა დგება მაცხოვებაში ეტაპი, როდესაც შეიძლება დაკარგონ სამსახური და ვეღარ მოემსახურონ ცესხს იმ მოცულობით, როგორც ეს მანამდე შეეძლოთ. და ამან მიგვიყვანა ძალიან დიდ პრობლემამდე, ვინაიდან ჩვენს ქვეყანაში 600,000-ზე მეტი ადამიანი არის სწორედ ამ პრობლემის წინაშე დამდგარი. და დღეს, როგორც იქნა, ხელისუფლებამ დაიწყო იმაზე ფიქრი, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგას ამ პრობლემის მოგვარებისათვის. ეს ნაბიჯები, რაც არის გადადგა, რასაც დგამენ, გარკვეულწილად პოზიტიური ნაბიჯებია, თუმცა არასაკმარისი ამ ეტაპისთვის და გუშინდელი ჩვენი შეხვედრა ადვოკატთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული, სადაც წარმოდგენილი იყვნენ სახელმწიფო ასე ვთქვათ პირები და მათ შორის რაც ძალიან მისასალმებელი იყო ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტიც, ემსახურებოდა იმას, რომ ჩვენ ადვოკატების მიერ დანახული პრობლემები, ჩვენთვის ეს პრობლემები არის იდენტიფიცირებული, ჩვენ ზუსტად ვიცით სად არის პრობლემა და რა სჭირდება ამ რატომ სად როგორ სჭირდება ამ პრობლემას მოგვარება და დალაგება. ჩვენ წარმოვდგინეთ ადვოკატთა ასოციაციამ წარმოადგინა თავისი ხედვა, რომლის მიხედვითაც რამდენიმე მიმართულებით არის სამუშაო. მაგალითად, დასარეგულირებელია საკანონმდებლო დონეზე ისეთი საკითხები, როგორიც არის ის, რომ კაცრად ჩაიწეროს კანონში, რომ პროცენტიდან პროცენტის გადახდა აღარ მოხდეს და აიკრძალოს, იძულებითი აღსრულების მექანიზმის ვადა დაწესდეს, იმიტომ რომ ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობით, როდესაც მოხდება უკვე აღსრულების ფურცლის აღება და მისი წარდგენას აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, იქიდან კიდევ 10 წელია ამოღებე, ანუ აღსრულების შესაძლებლობა. და ეს ვადა, რომ ანუ აღსრულების ფურცლის წარდგენასე აღარ მოხდეს დალოდება და მოხდეს გარკვეულ,
ანუ ბოდიში რო არ დაგასრულებიდა, ანუ თქვენ ლაპარაკობთ შექმნილი სირთულეების ერთგვარად, როგორ თქვა, შემსუბუქების გზებზე? თუ კიდე უფრო მეტ პასუხის გებლობაზე სახელმწიფოსზე.
ანუ პრინციპში ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ეს არის სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება, რომ უფრო მეტად ჩაერიოს ამ ურთიერთობებში, ამ სამოქალაქო ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ბოლო 10 წლების განმავლობაში ჩვეულებრივ მოქალაქეებსა და ფიზიკურ პირებს შორის და მეორეს მხრივ საკრედიტო დაწესებულებებს შორის ბალანსი, უფლებრივი ბალანსი იმდენად არის დარღვეული, რომ როგორც მარიკა მახსენა, უკვე დაახლოებით 600,000-ზე მეტი ადამიანი საერთოდ ამოვარდნილი არის სამოქალაქო ურთიერთობიდან, ეკონომიკური ცხოვრებიდან, ისინი ვერ იღებენ სესხებს, ვერ არიან ჩართულები ასე ვთქვათ ეკონომიკურ აქტივობებში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია როგორც ეკონომიკისთვის, მაგრამ ჩვენ ამას ასევე ვუყურებთ როგორც ამ ადამიანების ფუნდამენტური უფლებების დარღვევად, იმიტომ რომ ისინი აღმოჩნდნენ ისეთ კაბალურ მდგომარეობაში, რომ მათ ელემენტარულად არ შეუძლიათ მინიმალური სოციალური თუ ეკონომიკური ასე ვთქვათ ინტერესების დაცვაც კი ჩვენ საზოგადოებაში. ამიტომ ეს ქმნის იმ მოცემულობას, როდესაც სახელმწიფო უფრო თამამი და ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას გარკვეულწილად მათი უფლებრივი მდგომარეობის ამ უფლებრივი დისბალანსის აღმოსაფხვრელად.
მოდით ახლა უფრო სმენელისთვის გასაგები რომ იყოს, ჩემთვის პირველ რიგში ჩემ თავს ვაყენებასე, მინდა ხოლმე რომ უკეთ გავიგო. მაგალითად მე მივედი ფიზიკური პირი ერთ დღეს და ავიღე, ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა არამხოლოდ ბანკებზე, ხო?
არამხოლოდ ბანკებზე, სრულად საუბრობთ გამსაშვებლებზე და აი ბოდიში ერთ მნიშვნელოვან საკითხს აღვნიშნავ. ყველაზე დიდი პრობლემა და ყველაზე მეტად მოსაგვარებელი საკითხი ეს არის კერძო იპოთეკარების საკითხი, ეგრეთ წოდებული კერძო იპოთეკარების საკითხი, რომელიც დღეს არის დაურეგულირებელი. ისინი ძალიან თავისუფლად მოქმედებენ, გამოდიან სამართლებრივ ურთიერთობებში და სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულების ნაცვლად ადამიანებთან ნასყიდობის ხელშეკრულებას, ანუ ყიდვა-გაყიდვის, გამოსყიდვის უფლებით ხელშეკრულებას უფორმებენ, რითაც ძალიან მძიმე და რთულ ვითარებაში აგდებენ ადამიანებს. ადვოკატთა ასოციაციის მკაფიო პოზიცია მათთან მიმართებით არის სწორედ ის, რომ ეს ეგრეთ წოდებული სამევახშეო საქმიანობა იყოს კანონის შესაბამისად აკრძალული. სხვათაშორის გუშინდელი შეხვედრაზე ჩვენ და ასე თქვა
აკრძალული, კი მე ხა ველოდი იყოდით მოქცეული კანონში და აკრძალული
მოქცეა, გეტყვით ახლა მოკეთ. არ
ანულებს რეალობას, ხო?
ჩვენ აი კაფიოთ რო გამოუკვეთოთ, ახლა გაფანტულად კი ვახსენეთ ადვოკატ ასოციაციის ინიციატივა, მაგრამ თავი სამი თავარი ინიციატივა. ერთი რაც ახლა მარიკა მახსენა, ეგრეთ წოდებული მევახშეობის კანონსაწინააღმდეგო მოვლენად გამოცხადება და რას გულისხმობს ახლა ეს ახალი სახელმწიფო სამთავრობო ინიციატივებს შემოაქვს 50%-იანი ეფექტური საპროცესო განაკვეთის ზღვარი. ჩვენ რასაც ვამბობთ არის ის, რომ ამ საპროცესო განაკვეთს ზემოთ ნებისმიერი საპროცესო განაკვეთი ჩაითვალოს უკვე ეგრეთ წოდებულ მევახშეობად და კანონგარეშე ასე ვთქვათ მოვლენად იქნას გამოცხადებული, რაც ნიშნავს ის, რომ ნებისმიერი ხელშეკრულება, ნებისმიერი კონტრაქტი, რომელიც დაიდება ამ ზღვარს ზემოთ, ჩათვლილი იქნება ამორალურ გარიგებად და საფუძველი იქნება მისი ბათილად ცნობის. შესაბამისად, ანუ ვამბობთ, რომ მევახშეობა როგორც ასეთი და მევახშეობაში გულისხმობთ გერმანული მოდელის შესაბამისად ზღვრული ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის ზემოთ დადგენილ ნებისმიერ საპროცენტო განაკვეთს უნდა აიკრძალოს ძალსახად. მეორე ჩვენი ინიციატივა გულისხმობდა, ახსენა მოკლედ მარიკამ, პროცენტიდან პროცენტის აკრძალვა, რასაც ძალიან ხშირად მიმართავენ ხოლმე, როდესაც მოქალაქეები არღვევენ
გადახდის გრაფიკს
და გამოდის საბოლოო ჯამში დიდი პროცენტი. ესეც კანონით აუცილებლად უნდა აიკრძალოს. და როდესაც ვეხებით პრობლემას, რაც გულისხმობს ვალაუვალობას, ეს ხალხი 600,000 ადამიანი ვახსენეთ, ჩვენ არის სამართლებრივად უკვე ვალაუვალ მდგომარეობაში და ეს არის ასე ვთქვათ მუდმივად გრძელდება მათი ცხოვრების განმავლობაში. ეს რომ აღმოიფხვრა
საუბარი. უფრო და უფრო მძიმდება.
უფრო და უფრო მძიმდება, რა თქმა უნდა, ესენი ვერ ახერხებენ სამოქალაქო ურთიერთობებში, ეკონომიკურ ურთიერთობებში დაბრუნებას. ამისი მოგვარების ერთ-ერთი გზა და ჩვენი მესამე ასე ვთქვათ შეთავაზება სამთავრობის მიმართ არის ასე ვთქვათ მარტივად რომ ვიხმართ, გაკოტრების მექანიზმის დაწესება ფიზიკურ პირებთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიაზრებთ, რომ ეს საფრთხილო მექანიზმია, ბევრი ნიუანსია გასათვალისწინებელი, მაგრამ რაიმე ფორმით, რაიმე სახით ეს აუცილებლად ასამოქმედებელია, იმიტომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ თუ ჩვენ ხედავთ, რომ ესენი ვერ ახერხებენ ამ ვალის გადახდას, ეს ხალხი, ეს მოქალაქეები არ უნდა დაავტოვოთ მუდმივი ვალაუვალობის მდგომარეობაში და რაღაცა პერიოდის შემდეგ მათ უნდა შეეძლოთ სუფთაფურცლიდან ცხოვრების დაწყება, ეკონომიკურ აქტივობებში ჩართვა. აი ეს მთავარი სამი კომპონენტი არის ჩვენი ინიციატივის.
სმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ ჩვენი სტუმრები რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმრები არიან გიორგი ჭეხანი, ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და მარიკა არევაძე, ადვოკატი ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ასევე ამ ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი და ვლაპარაკობთ ჭარბალიანობის საკითხზე, რაზეც ადვოკატთა ასოციაციას აქვს თავისი პოზიცია ამ სფეროში სამართლებრივი ბალანსის მისაღწევად, შეიძლება ასე ვთქვა.
სამართლებრივი ბალანსი.
კი ბატონო. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ. მე დავიწყე შეკითხვის დასმა და მოდით ესე რომ უფრო გასაგები იყოს. მაგალითად, მე ვისესხე ფიზიკურმა პირმა, არ აქვს მნიშვნელობა რომელიმე საფინანსო ორგანიზაციიდან, რომელი კატეგორიის, ვისესხე 100 ლარი და ვეღარ ვიხდი ამ 100 ლარს. ანუ მე სხვისი კუთვნილი ავიღე, ხომ? რაღაც გარიგებაზე წავედი, ზოგადად დასრული ვარ. ახლა რატომს ამ კითხვას? სწორედ აი ოპონენტების თვალსაზრისით, რადგან მოსმენილი მაქვს ბევრი მოსაზრება ამ საკითხზე. მე ავიღე ჩემი პასუხისგებლობა, ავიღე სხვისი ქონება, სხვისი თანხა და თქვენ ახლა ეძებთ ადვოკატთა ასოციაცია გზებს, რომ ის ვისგანაც ვისესხე დარჩეს ასე ვთქვათ ამ ქონების გარეშე?
არა, ეს არ არის ჩვენი მიზანი.
ეს კითხვა უცებად გაჩნდებოდა ამ ინიციატივის მიმართ, ამიტომ გეკითხებით.
ანუ აქ უფრო არის ის პირობები, რა პირობებითაც შესხულობთ იმას ლარს და გარკვეული საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელშიც ეს ურთიერთობა, თქვენი სასესხო ურთიერთობა უნდა მოექცეს. როდესაც თქვენ მიდიხართ და პირობითად ავიღოთ, მიდის ადამიანი გამსესხებელთან და არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ჩავარდნილი, მაგალითად ჯანმრთელობის პრობლემა, ოჯახის წესის პრობლემა, მას ისეთი მდგომარეობა აქვს, შექმნილია შეიძლება ნებისმიერ პირობაზე წავიდეს და გამსესხებელმა მას 100 ლარი შეიძლება მისცეს, მაგრამ ერთი წლის განმავლობაში დაიბრუნოს ეს 2000 ლარად. აი ეს არის პრობლემა, რომელსაც საერთოდ ჩვენს კანონმდებლობაში ზღრული ოდენობა ზუსტად არ მახსოვს წელი, მაგრამ მე მგონი 10 წლის წინ საერთოდ მოიხსნა თუ რამდენ პროცენტად შეიძლება გასესხდეს ასე ვთქვათ გარკვეული თანხა. ამიტომ ეს თვითონ ჩარჩო არის დასარეგულირებელი, მე რო ვთქვათ მიჭირს და 100 ლარის აღება და არ უნდა მოვექცე ისე მდგომარეობაში, რომ 2000 ლარის დაბრუნება დამჭირდეს და თუ ვერ დავაბრუნებ საერთოდ ყველაფერი დავკარგო, ბინა დავკარგო და აღმოჩნდე მუდმივად გამოთიშული ეკონომიკურ ცხოვრებას ჩვენს ქვეყანაში.
თუმცა დაახლოებით ერთი წლის წინ შევიდა სამოქალაქო კოდექსში ცვლილება, რომლის შესაბამისადაც საკრედიტო დაწესებულებებს განისაზღვრათ, რომ წლიური 100%-ზე მეტი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არ შეეძლოთ დაეწესებინათ. ეს გამოიწვია ონლაინ სესხების ბუმის შემდგომ წარმოქმნილმა პრობლემამ და ამ ხრივ გარკვეულწილად დასტაბილურდა, ვინაიდან გახსოვთ თქვენ, რომ 500-600%-იანი სესხები გაიცემოდა ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებების მხრიდან. დღესდღეობით ეს ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 100%-ს არ ცდება და ახალი პროექტით, რომელიც არის პარლამენტში წარდგენილი, ეს ეფექტური პროცენტი 50%-ამდე იქნება დასული. ეს ცვლილებები ჯერ არ არის შესული, სექტემბრისთვის სავარაუდოდ უკვე და მოსმენები დასრულდება და ამოქმედება ვნახავთ შემდგომ რა რედაქციით. ისევ ამ კითხვას გიორგიმ ძალიან კარგად ახსნა, რა თქმა უნდა ჩვენ რას ვითხოვთ და რა მიმართულებით გსურს ამ ვითარების დარეგულირება, მაგრამ მეც მინდა ორი სიტყვით გითხრათ, რომ დღესდღეობით გამსესხებელი დგას დომინირებულ მდგომარეობაში და ის თითქმის 100%-ის შემთხვევებში იყენებს თავის დომინირებულ მდგომარეობას და რაც კი საკანონმდებლო შესაძლებლობები არის, რომლითაც ის თავის რისკებს იზღვევს 100%-ით, ის ყველა ამ მუხს, ყველა ამ პირობას უდებს ხელშეკრულებაში მსესხებელს. და დღეს ჩვენ გვაქვს ვითარება, როდესაც არავითარი რისკი არ აქვს გამსესხებელს და ყველა რისკი და ყველა ტვირთი აწევს მსესხებელს. ჩვენ გვინდა, რომ ეს ურთიერთობა დაბალანსდეს.
კიდევ ერთ კითხვას დავსვამ თქვენი ნებართვით ასევე ოპონენტთა ბანაკიდან. თუ კი ის 100 ლარი, ანუ საბაზრო ურთიერთობების და თავისუფალი ბაზრის პრინციპებზე დაფუძნებით, თუ კი ის 100 ლარი იყიდება 1000 ლარად ბაზარზე, რატომ უნდა შეზღუდოს ეს სახელმწიფო?
მესმის მე თქვენი კითხვა და ასე ვთქვათ.
ეხლა სწორედ არეგონოს ძალიან კარგად რაღაცა როლი მოვირგე, ძალიან კარგად მესმის მე ამ პრობლემის სიმწვავე, ძალიან ახლოს და კარგად იმაზე უკეთ, ვიდრე შეიძლება ვინმე წარმოიდგინოს, მაგრამ მინდა რომ ამ კითხვას
მესმის ეს იდეოლოგიური მემარცხენე და მემარჯვენე ასე ვთქვათ პოზიციიდან ამ პრობლემისადმი ყურება, მაგრამ რაოდენ თავისუფალი ბაზრის მომხრეც არ უნდა იყოს ადამიანი, არსებობს ამ ასე ვთქვათ მოცემულობაში, ეკონომიკურ მოცემულობაში სიტუაციები, როდესაც გარკვეული რეგულაციები ყოველთვის საჭიროა, რა ვიცი, მარტივად მონოპოლიები რო დავასახელოთ, საზოგადოებრივი სიკეთეები და ასე თვითონ ეკონომისტებიც რაოდენ, ასე ვთქვათ, მემარჯვენე ფლანგზე არ უნდა იდგე, ხანდახან ასე ვთქვათ, ვაღიარებთ, რომ არსებობს ესეთი მოცემულობები ეკონომიკურ ურთიერთობებში, რომ სადაც სახელმწიფოს ჩარევა აუცილებელია. ეხლა, როდესაც ვამბობთ, რომ ეს სასესხო ურთიერთობა არის კერძო ურთიერთობა, კი ბატონო, მაგრამ თუ მივყავართ ამ კერძო ურთიერთობას იქამდე, რომ ეხლა თქვით, ჩვენ 600,000-ზე მეტი ადამიანი შავ სიაში და საერთოდ გამოთიშული ეკონომიკურ აქტივობას და ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდნილი, რომ საერთოდ ელემენტარულად ცხოვრების პირობების დაკმაყოფილებას ვერ ახერხებს, ამ შემთხვევაშიც უკვე რაღაცა მოცემულობის წინაშე ვდგავართ, სადაც გარკვეული რეგულაციები საჭიროა. მე პირადად დიდი რეგულაციების მომხრე ადამიანი არ ვარ, მაგრამ როდესაც ვუყურებ ამ სიტუაციას, მიმართჩიე, რომ რაღაცა ზომები აუცილებლად უნდა იქნას მიღებული რაღაც დონეზე. ეხლა ის მომენტი, რომ ვთქვათ, მე მაგათად იმას არ ვეთანხმები, რომ ის სამ, რა ქვია, იმას საცალო ვაჭრობის, მაგალითად მობილურის ყიდვის დროს რომ მიწესებენ გარკვეულ შეზღუდვებს, მე iPhone-ი უნდა ვიყიდო თუ Huawei, ჩემი შემოსავლიდან გამომდინარე, თქვათ, ეს მომენტი ცოტა ისეთია, როდესაც ჩემს მაგივრად ცდილობენ რომ მიიღონ გადაწყვეტილება და ფლიარო ჩემზე უკეთ შეიძლება მიიღოს, თქვათ, სახელმწიფო გადაწყვეტილება, მაგრამ როდესაც ვდგავართ იმ მოცემულობის წინაშე და აღვნიშნეთ, რომ 600,000 ადამიანი ჩვენს გამოთიშული ეკონომიკურ აქტივობას, აქ უკვე გარკვეული რეგულაციები საჭიროა.
და ამ რეგულაციების ფასს გადაიხდის ვინ? პერსპექტივაში თუ კი ამ რეგულაციებზე წავალთ, მიპასუხეთ ამ შეკითხვეზე ცოტა მოგვიანებით, მსმენელი გელოდება თუ გვანიშნებს ხმის რეჟისორი და უნდა მოусმინოთ დილამ შვიდობის. ბრძანეთ.
გამარჯობა, აი სწორედ მაგ ფასზე მაინტერესდა მეც. ალბათ ალბათ ზღვარი უნდა იყოს, რომ ადამიანში თან შეიძლება გადაწყვეტა, მაგრამ ხა რისკი ყველაფერი შესაძლებელი არის, მაგრამ ქალაქ სასამოლიაში ეთყობა კიდევაც რა, ანუ მარტო კრედიტი გაძვირდება, თუ კი ბანკები ის გადაიტანენ თავის თავზე. ეგ ამ რაღაც არჩევნის საშუალება უნდა კონდეს სიტუაციაზე, ალბათ 100,000 ლარის მერე, ან რაღაც ეგეთი წესხებას უნდა იცნოს რისკი თავისკენ იყოს და ბანკის გამოკრედიტს გაუიაფებს თუ გაუძლიეს. მაგრამ ეს ყველა მაინტერესებს. წესხის დაფარვისას პირველი წლები იფარება ძირითადად პროცენტით, ის არაკლდება არაფერი. გამოძრო ადამიანი თუ კი ნაადრევად დაფარავს თავის
წესხს,
ანუ ძირითადად იგივე თანხა უწევს სესხის დაფარვის, რაც თავიდან აიღო და მიუხედავად იმისა, რაღაც წლები უკვე ნახა გადახდილი აქვს პროცენტის სახით. ამას არავინ არ ლაპარაკობს, რამე აპირებს ამას, ამ საკითხის დაყენებას, ანუ ვინმე აინტერესებს თუ
დიდი მადლობა ზარესთვის.
აღნიშნული პრობლემა ნამდვილად არის, მე შემხვედრია ხშირად პრაქტიკაში მოქალაქეებთან ურთიერთობისას, როდესაც სესხს რეალურად წლიური საპროცენტო განაკვეთი აკლდება და შეწრება ძირითანხა, ბოლოს იფარება, ასე თქვა ძირითანხა. ეს არის დარეგულირებული ძალიან მანკიერად და ცუდად გამსესხებლის მხრიდან ხელშეკრულებებით და ამ პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია სამართლებრივი მექანიზმებით, საკანონმდებლო რეგულაციებს ეს არ საჭიროებს. იმ შემთხვევაში თუ ადაზე ადრე მოხდება სესხის ჩაფარვა, წინსწრებით გადახდილი პროცენტების სამართლებრივად უკან მოთხოვნის შესაძლებლობა არსებობს. პრაქტიკა ამისი სასამართლო ჯერ არ არის, იმიტომ რომ არავის არ მიუმართავს, თუმცა მე პირადად მზად ვარ თუ ეს ბატონიც მაგალითად მსგავსი პრობლემის წინაშე დგას და მიკავშირდეს და სასამართლო წესით მოახდენთ ამ გადახდილი თანხების უკან დაბრუნებას.
მე სულ ფიქრობ ხოლმე ამ ბიზნესის და უფრო მეტად არა ბანკების, რომ ეს საფინანსო ორგანიზაციების, რომლებიც ძალიან ბევრია დღეს საქართველოში, რადგან არის დიდი მოთხოვნა ფულზე, იმიტომ რომ მოსახლეობას უჭირს. აი, ულოგიკო არა ეს ყველა ურთიერთობა თითქოს. მე სულ მაინტერესებს რა არის ამ ბიზნესის ლოგიკა მაგალითად. აი, მესმის რომ ბანკის მსგავს გარანტიებს შეიძლება არ სწოვდეს საფინანსო ორგანიზაცია მსესხებელს, მაგრამ როდესაც მსესხებელი მოდის, თუ კი ის მე მაქვს რაღაც თანხა და მოდის მსესხებელი, ორგანიზაცია ვარ, თუ კი ის არის დაუსაქმებელი და მას არ აქვს არანაირი შემოსავალი, და ვერ ხედავ ვერანაირ საფუძველს, რომ მე მას ვასესხო ფული. შეიძლება ვთქვათ, ისეთივე მძლავრი ან ხანგრძლივი ვადიანი ან მყარი გარანტი არ მოვითხოვ როგორც ბანკმა, მაგრამ რაღაც ხომ უნდა ლოგიკა იყოს იმაში, რომ მე ამ თანხას დავებრუნე. რაღაცნაირად ეს ხდება ადამიანის ძის, მას არ აქვს სამსახური, არ აქვს არანაირი შემოსავალი და მოსდის მობილურზე, მობილური აქვს ჯერ კიდევ, აი ასეთ ადამიანს ავწერ, მოსდის ეს შეტყობინებები სარეკლამო აქვს ურთ 5000 ლარი, აი ხავე შემიძლია მოგცეთ
და ასე. ეს ხდება, აიკრძალა ხოლმე ეს SMS-ით.
ახალი რეგულაციების შესაბამისად SMS SMS-ით ცესხის შეტყობინების მოსვლა არ არის აკრძალული, თუმცა აუცილებელია თუ ესეთი SMS იქნება გამოგზავნილი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მითითება. თუ ეს არ იქნება მითითებული,
მომდის ეს ინფორმაცია, არის, რა ვიცი, მე მომსვლია ბოლო ხანსაც. მომდის ეს ინფორმაცია და აი რა ვქნა. ფიქრობ, ავიღებ დღეს ახლა მე ამ თანხას და მე რაც იქნება იქნება. მაგრამ ვინც მაძლევს იმის ლოგიკას, მართალი გითხრათ, ვერ ხვდები. მე ხა თქვენ ვერ მოგთხოვთ ამაზე პასუხს, მაგრამ გაგვთუ არა რაიმე აი ამ საკითხის დარეგულირებისთვის, იმიტომ რომ ეს ცალსახად ნიშნავს პერსპექტივაში კიდევ უფრო ზრდას იმ ადამიანებისა, ვინც შემდეგ ვალს ვერ გადაიხდის.
ანუ ახალი რეგულაციები, რომელიც ნაწილი ამოქმედებულია და ნაწილი უკვე 2019 წლის იანვრიდან ამოქმედება, საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულაციებს გულისხმობ, თითქმის ფარავს აღნიშნულ პრობლემას, ვინაიდან სესხის გაცემა საბანკო დაწესებულებების მხრიდან გულისხმობ ამ შემთხვევაში
და ონლაინ
საკრედიტო
ონლაინ გულისხმობ, რომელიც ძალიან ეს არის მასშტაბურია ახლა უფრო და
საბანკო სექტორიდანაც მოდის მსგავსი ტიპის SMS-ები მობილური
ნომრის
კი, როდესაც ხდება არამხოლოდ საბანკოდან, ანუ ბანკებიდანაც მოდის ესეთი ტიპის SMS-ები და ანუ ამიანვრიდან აღარ სესხის გადამოწმების, გადახდის უნარიანობის გადამოწმების გარეშე მსგავსი ვეღარ იქნება. თუმცა ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებები ამ მხრივ სესხის გადამოწმების ნაწილში, უფრო სწორედ გადახდის უნარიანობის გადამოწმების ნაწილში ისეთი რეგულაციებით არ არიან შებოჭილები, როგორც ბანკები. აი ამ მიმართულებაში
ამ რეგულაციებით ესეთი სტაბილიზება მსჩება.
ამ მიმართულებით არის მეხედავ პრობლემას ეროვნული ბანკის რეგულაციებში, ვინაიდან ამ რეგულაციებით იწყება დარეგულირება საბანკო სფეროს, ანუ ზევიდან ქვევით მოვდივართ, როდესაც პრობლემა ქვევით არის და პრობლემას მოგვარება უნდა ვცადოთ ქვევიდან. კერძო მეხარშეების რეგულირება, ერთიანი რეესტრის შექმნა, მათი ეროვნული ბანკის კონტროლქვეშ დაქვემდებარება, შემდგომ ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებისათვის რეგულაციების დაწესება, რომ ესე მარტივად არ იყოს სესხის გაცემის შესაძლებლობა.
რაც გაძვირებს დიდი ალბათობით, თუმცა თქვენ გილაპარაკობთ იმ ზედაზღვარზე, რა შეიძლება იყოს სესხის ფასი, თქვა სათავდებოდეს, ეს სავარაუდოდ გააძვირებს ვიღაცისთვის შეუძლებელს გახდის ალბათ რომ მიიღოს ასეთი თანხა. არის ასევე კრიტიკა ასეთი დამოკიდებულებისადმი, რეგულაციების მომატებისადმი, რომ ეს დიდ რაღაც ნაწილს მნიშვნელოვანს გადაიტანს სამართლებრივ ურთიერთობებს მიღმა ამ სესხება დაბრუნების, ასე ვთქვათ, ამბების. აი ამ ყველაფერზე მე იმ დარწმუნებულია ნაფიქრი გექნებათ და მინდა რომ აი აქ თქვათ თქვენი პოზიცია.
კი, ანუ ჯერეთი რომ ვამბობთ რომ ეს ზღვარი მნიშვნელოვანია, ეხლა როდესაც საბანკო სექტორზე ვლაპარაკობთ, იქ გარკვეულწილად ეს საპროცენტო განაკვეთები, ასე ვთქვათ, სტაბილურ მაჩვენებელზეა და არ არის ეს ძალიან დიდი, თუ ასე ვთქვათ 12-13%-ზე მეტი, როგორც წესი არ არის ხოლმე, ჩვენ ვლაპარაკობთ ასე ვთქვათ საკრედიტო დაწესებულებებზე, კერძო მეხარშეებზე და ასე შემდეგ. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ზღვრული მაჩვენებელი, რასაც ჩვენ ვამბობთ ეფექტური საპროცესო განაკვეთის 50%. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში დღეს ჩვენ ცხოვრებაში ამაზე გაცილებით მეტია, ასე ვთქვათ, მეტის გადახდა უწევთ მოქალაქეებს, ამიტომ ამ ზღვარის დაწესება ძალიან მნიშვნელოვანია. და ასევე მე რაც ვახსენე, ამ ზღვარის იქით გადებული გარიგებების ამორალბაცნობა კანონს დაწინაღდეოდ გამოცხადება და მევახშეობის დარქმევა, ანუ როდესაც ადამიანს, რომელიც იღებს სესხს გარკვეულ და მას შორის ვინც გასცემს სესხს, ეცოდინება, რომ დგას რისკი იმისა, რომ ეს ხელშეკრულება შეიძლება ჩაითვალოს ამორალებად, გახდეს ბათილი, რა თქმა უნდა ეს ერთ-ერთი შემაკავებელი ფაქტორი იქნება სესხის გამცემის მხრიდან, რომ დადოს ისეთ ხელშეკრულება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს საბოლოო ჯამში, რომ საერთოდ ვერ დაიბრუნოს, ანუ ყველანაირი სარგებელი ვერ მიიღოს ამ ხელშეკრულებიდან. აქედან გამომდინარე, ამას თავის შემაკავებელი ფაქტორია ექნება გამსესხლების მხრიდანაც და გარკვეულწილად ეს ურთიერთობა შესაძლებელია უფრო უკეთ დარეგულირდეს.
ანუ მსმენელმა სწორად რომ აღიქვას, ადვოკატთა ასოციაცია ამ რეგულაციებში ერთვება და თავის ხედვას აყალიბებს, იმიტომ რომ დაბალანსდეს გამსესხლებელსა და მსესხლებლის უფლებრივი მდგომარეობა და მსესხლებელზე არ იყოს ყველა სამართლებრივი რისკი ტვირთად დადებული.
იყო თუ არა რაიმე ბუნებრივი ეს მკაფი ოპოზიცია ვერ იქნებოდა გუშინდოს შეხვედრაზევე მათი მხრიდან, ვინც წარმოადგენდა სახელმწიფო უწყებებს?
კი, ისინი იმ სამ ინიციატივას, რომელიც მე მოკლედ ჩამოთვალე, საკმაოდ პოზიტიურად შეხვდნენ და თვლიან, რომ მათ შორის ეროვნული ბანკი, პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ ამ ინიციატივებზე მუშაობა შესაძლებელია და მათთვისაც ეს პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანია და ასევე შევთანხმდით, რომ მომავალშიც გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვაცხადებთ, რომ ამ მიმართულებით სამთავრობო ინიციატივებს უჭერთ მხარს, ყოველ ჩვენ ჩვენ ეს დამატებითი მოსაზრებები და ინიციატივებიც გვაქვს და შევთანხმდით იმ ფორმ სამუშაო ფორმატზე რა ფორმატშიც ჩვენ გავაგრძელებთ ასე ვთქვათ ამ პოზიტიური და თავამინაბიჯების გადადგმას.